Poslušate posnetek 72. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Absalomov upor. Povrniti mora četviro, se je glasila Davidova obsodba, ki jo je nevede izgovoril samemu sebi, ko je poslušal priliko preroka Natana. Kaznovan bo, kakor je sam presodil. Padle bodo štirje njegovi sinovi, izguba vsakega pa bo posledica očetovega greha. David je dovolil, da je sramotno hudodelstvo prvorojenca Amnona minilo nekaznovano in brez graje. Zakon je prešuštnika obsojal na smrt, protinaravno Amnonovo hudodelstvo pa ga je naredilo za dvojno krivega. Ampak David, ki je samega sebe obsodil zaradi svojega greha, ni kaznoval prestopnika. 2 leti je Absalom, naravni zaščitnik svoje osramočene sestre, prikrival svoj maščevalni namen, tako da je bil končno popolnoma prepričan, da ga bo zanesljivo izpeljal. Na gostiji kraljevih sinov so na bratu ukaz umorili pijanega krvoskrunskega Amnona. Davida je doletela dvojna sodba. Prinesli so mu strašno sporočilo. Absalom je pobil vse kraljeve sinove, niti eden od njih ni ostal. Kralj je vstal in pretrgal svoja oblačila in legel na zemljo. Tudi vsi njegovi služabniki so stali s pretrganimi oblačili. Ko so se preplašeni kraljevi sinovi vrnili v Jeruzalem, so povedali očetu resnico. Umorjen je bil samo Amnon, ti pa so povzdignili svoj glas in zajokali. Tudi kralj in vsi njegovi služabniki so silno jokali. Absalom pa je zbežal k Talmaju, gesurskemu kralju, očetu svoje matere. Amnon je bil, kakor tudi drugi Davidovi sinovi, prepuščen sebičnemu popuščanju. Zadovoljiti je poskušal, karkoli si je zamislil v srcu, ne glede na Božje zahteve. Kljub velikemu grehu ga je Bog dolgo prenašal. 2 leti je imel priložnost, da bi se spokoril, on pa je še dalje grešil. S krivdo na sebi pa ga je doletela smrt, da čaka strašno sodbo. David je zanemaril dolžnost kaznovati Amnonovo hudodelstvo. Zaradi kraljeve in očetove nezvestobe ter sinove upornosti je Gospod dovolil, da so dogodki ubrali svojo pot in ni brzdal Absaloma. Kadar starši ali vladarje zanemarijo dolžnost kaznovanja krivičnosti, bo sam Bog vzel stvar v svoje roke. Njegova brzdajoča moč bo nekoliko odstranjena od orodi zla tako, da bo splet okoliščin pripeljal do tega, da bo greh kaznovan z grehom. Hude posledice Davidove nepravične popustljivosti do Amnona se niso končale, saj se je zaradi tega začel Absalom odtujevati očetu. Potem, ko je zbežal v Gesur, mu David ni dovolil, da bi se vrnil, saj se je zavedal, da sinovo hudodelstvo zahteva neko kazen. To pa je še bolj povečalo, kakor zmanjšalo nerazrešljiva zla, v katere se je zapletel kralj. Absalom, ki je bil energičen, stremuški in nenačelen, je zdaj, ko je bil izgnan in ni več sodeloval v kraljevskih zadevah, kmalo začel snovati nevarne spletke. Ob koncu 2 let se je Joab odločil ukreniti nekaj za spravo med očetom in sinom. Za uresničenje tega cilja je pridobil sodelovanje žene iz Tekoje, ki je slovela po modrosti. Po Joabovem navodilu se je žena Davidu predstavila kot vdova, katere sinova sta bila njena edina tolažba in opora. V prepiru je eden izmed njiju ubil drugega, zdaj pa so vsi sorodniki zahtevali, naj preživelega izroči krvnemu maščevalcu. Mati je dejala, tako hočejo ugasiti iskro, ki mi je preostala, da ne ostane mojemu možu ne imena, ne potomca na zemlji. Ta pritožba je ganila kraljeva čustva in ženi je zagotovil, da bo s kraljevsko oblastjo zaščitil njenega sina. Potem, ko je od kralja ponovno izvabila obljubo o mladeničevi varnosti, je rotila za kraljevo prizanesljivost in povedala, da je govoril kakor kdo, ki je kriv, ker ni poslal po svojega izgnanca. Dejala je, kaj ti umrli bomo in bomo kakor voda, ki se je razlila na zemljo in se več ne zbere. Bog ne jemlje življenja, ampak misli na to, da ne puhne od sebe izgnanca. Ta nežen in ganljiv opis Božje ljubezni do človeka, ki je prišel iz Joaba, grobega vojščaka, je očiten dokaz, da so Izraelci dobro poznali velike resnice o odrešenju. Kralj, ki se je zavedal svoje potrebe po Božji milosti, ni mogel zavrniti tega vabila. Joabu je ukazal, pojdi in pripelji mladeniča Absaloma nazaj. Absalomu je bilo dovoljeno vrniti se v Jeruzalem, ne pa tudi prikazati se na dvoru ali se srečati z očetom. David je začel dojemati hude posledice svoje popustljivosti do otrok. Čeprav je nežno ljubil tega lepega in nadarjenega sina, je menil, da je treba kot nauk Absalomu in ljudstvo pokazati stud do takšnega hudodelstva. Absalom je 2 leta živel v svoji hiši, vendar se ni smel pokazati na dvoru. Sestra je bivala z njim, njena navzočnost pa je živo spominjala na nepopravljivo zlo, ki ga je pretrpela. Po mnenju ljudstva je bil princ prejunak kakor prestopnik. Ker je imel to prednost, se je odločil pridobiti srce ljudstva. Njegova zunanjost je izvabljala občudovanje vseh, ki so ga videli. V vsem Izraelu ni bilo moškega, ki bi ga zaradi lepote tako slavili kakor Absaloma. Od stopala do temena ni bilo madeža na njem. Ni bilo modro od kralja, da je pustil moža Absalomovega značaja, stremuškega, odločnega in vročekrvnega, 2 leta razglabljati o domnevnih krivicah. Komu je David dovolil vrniti se v Jeruzalem, vendar ne sme videti njegovega obličja, je zbudil naklonjenost ljudstva do njega. David, ki se je vedno spominjal svojega prestopka Božjega zakona, je bil videti moralno nemočen, bil je medel in neodločen, medtem ko je prej, prednje grešil, bil pogumen in odločen. Njegov vpliv pri ljudstvu je oslabel. Vse to pa je šlo v korist načrtom njegovega sprijenega sina. Po Joabovem posredovanju je bilo Absalomu ponovno dovoljeno priti pred očeta. Toda čeprav je bila na zunaj sprava opravljena, je nadaljeval snovati častihlepne spletke. Zdaj si je lastil skoraj kraljevski položaj. Imel je vozove in konje ter 50 mož, da so tekali pred njim. Medtem ko je kralj vedno bolj hrepenel po odmaknjenosti in samoti, pa se je Absalom strajno potegoval za naklonjenost ljudstva. Vpliv Davidove ravnodušnosti in neodločnosti se je razširil tudi na njegove podrejene. Pravica je deljena na nemarnost in zamudo. Absalom je prebrisano obrnil vsak vzrok nezadovoljstva v svojo korist. Dan za dnem so tega moža plemenite drže lahko videvali v mestnih vratih, kjer je množica čakala, da bi predstavila prošnjo za popravo krivic. Absalom se je pomešal mednje, prisluhnil njihovim stiskam, izražal sočutje ob njihovem trpljenju in obžaloval nesposobnost vlade. Ko je princ tako poslušal zgodbo katerega Izraelca, je odvrnil: glej, tvoja stvar je dobra in pravilna, a pri kralju ni nobenega, ki bi te poslušal. In pristavil: ko bi vendar kdo mene postavil za sodnika v deželi. Vsak, ki ima pravdo ali tožbo, bi prišel k meni in bi mu prisodil pravico. Če je kdo pristopil, da bi se mu poklonil, je stegnil roko, ga pritegnil k sebi in poljubil. Nezadovoljstvo z vlado, ki ga je podpihovalo prinčevo pretkano podtikanje, se je hitro razširilo. Vsi so hvalili Absaloma. Nasplošno so ga imeli za naslednika kraljestva. Ljudstvo je ponosno gledalo nanj kot na njega, ki je vreden visokega položaja, in kmalo se je pojavila zahteva, da bi zasedel prestol. Absalom se je pridobival srca Izraelovih mož. Toda kralj, zaslepljen z ljubeznijo do sina, ni ničesar slutil. David je menil, da je namen prinčevskega položaja, ki si ga je lastil Absalom, izkazati čast njegovemu dvoru, kot izraz veselja ob spravi. Ko je bilo razpoloženje ljudstva pripravljeno na to, kar bo sledilo, je Absalom skrivaj poslal po rodovih izbrane može organizirati ukrepe za vstajo. Nato pa se je namislil pod krinko pobožnosti skriti izdajalske namere. Oditi mora v Hebron izpolniti obljubo, ki jo je dal še pred odhodom v izgnanstvo. Kralju je rekel: "Naj grem, prosim, v Hebron, da izpolnim svojo obljubo, ki sem jo dal Gospodu. Kajti, ko sem bival v Gesurju v Aramu, se je tvoj hlapec zaobljubil. Če me Gospod res pripelje nazaj v Jeruzalem, bom daroval Gospodu." Prizanesljiv oče je, zadovoljen ob dokazu sinove pobožnosti, odpustil sina z blagoslovom. Zarota je zdaj popolnoma dozorela. Absalomovo vrhunsko hinavsko dejanje je ne samo zaslepilo kralja, temveč tudi pridobilo zaupanje ljudstva ter ga tako napeljalo k uporu zoper kralja, ki ga je izvolil Bog. Absalom se je odpravil v Hebron. Z njim je šlo 200 mož, ki so bili povabljeni in šli s preprostim srcem, ne da bi kaj vedeli. Ti možje so šli z Absalomom, ne da bi pomislili, da jih njihova ljubezen do sina vodi v upor zoper očeta. Ko so prispeli v Hebron, je Absalom takoj poklical Ahitofela, enega Davidovih glavnih svetovalcev, moža, ki je užival velik ugled zaradi modrosti, čigar mnenje je veljalo za tako zanesljivo in modro kakor božansko razodetje. Ahitofel se je pridružil zarotnikom, zaradi njegove podpore pa je bilo videti, da bo Absalom dosegel uspeh in je pritegnila pod njegovo zastavo mnogo vplivnih mož iz vseh delov dežele. Ko je trobenta naznanila vstajo, so prinčevi slipo vsej deželi razširili novice, da je Absalom kralj, in mnogi izmed ljudstva so se zbrali k njemu. Medtem je vznemirjenje doseglo Jeruzalem in je bil o tem obveščen kralj. David se je nenadoma prebudil in dojel, da je čisto blizu njegovega prestola izbruhnil upor. Njegov sin, katerega je ljubil in mu zaupal, je snoval, da si bo prisvojil njegovo krono in ga gotovo umoril. David se je, ko se je znašel v veliki nevarnosti, znebil potrtosti, ki ga je dolgo mučila, in se s pogumom mladosti pripravljal na srečanje s strašno zadevo. Absalom je zbiral svoje sile v Hebronu, ki je bil oddaljen samo 32 kilometrov. Uporniki bodo kmalo pred vrati Jeruzalema. David je iz svojega dvora gledal na prestolnico, ki se krasno dviga, je veselje vse zemlje, mesto velikega kralja. Zgrozil se je ob misli, da bi jo izpostavil prelivanju krvi in pustošenju. Ali naj pokliče na pomoč podložnike, ki so še ostali zvesti njegovemu prestolu in jo brani? Ali naj dovoli, da Jeruzalem poplavi kri? Odločil se je. Vojne grozote ne bodo zadele izvoljenega mesta. Zapustil bo Jeruzalem in potem preskusil danost svojega ljudstva. dal mu bo priložnost, da se mu pridruži v obrambi. V tej veliki stiski je bila njegova dolžnost do Boga in ljudstva, da obdrži oblast, ki so mu jo dala nebesa. Izid spopada bo zaupal Bogu. Ponižen in žalosten je šel David skozi vrata Jeruzalema. Upor ljubega sina ga je pregnal z prestola, z dvora in od Božje skrinje. Ljudstvo je šlo za njim v dolgem, žalostnem sprevodu, kakor ob pogrebu. Davidova telesna straža Keretejcev, Peletejcev in 600 njegovih privržencev iz Gata se je pod Itajevim poveljstvom pridružilo kralju. David, ki je bil na glaso kot nesebičen, ni mogel privoliti, da bi bili ti tujci, ki so ga poskušali ščititi, upleteni v njegovo nesrečo. Bil je presenečen ob njihovi pripravljenosti, da se žrtvujejo zanj. Teda je kralj rekel Itaju Gatovcu, zakaj hodiš tudi ti z nami? Vrni se in ostani pri kralju, saj si tujec in že sam izgnanec iz svojega kraja. Včeraj si prišel in danes naj te vzamem, da boš blodil z nami, ko sam ne vem, kam grem. Vrni se in odpelje svoje brate s seboj. Gospod naj ti izkaže milost in zvestobo. Itaj je odgovoril, kakor živi gospod in kakor živi moj gospod kralj, na kraju, kjer bo moj gospod kralj, za smrt ali za življenje, tam bo tvoj hlapec. Ti možje so se spreobrnili iz poganstva in služili Jahveju, zdaj pa so plemenito dokazali svojo vdanost Bogu in kralju. David je s hvaležnim srcem sprejel njihovo vdanost njegovi stvari, ki je bila videti izgubljena, in vsi so prečkali potok Cedron na poti proti puščavi. Sprevod se je ponovno ustavil. Približevala se jim je skupina, odeta v svečana oblačila. Tudi Zadok je prišel in vsi leviti z njim, nesoč skrinjo Božje zaveze. Davidovi privrženci so to imeli za dobro znamenje. Navzočnost tega svetega simbola je zanje pomenila jamstvo njihove rešitve in končne zmage. Ljudstvo bo navdala s pogumom, da se bo pridružilo kralju, medtem ko bo njena odsotnost v Jeruzalemu vlila strah njim, ki so bili zvesti Absalomu. Davidovo srce je ob pogledu na skrinjo za hip zatrepetalo od veselja in upanja. Toda kmalo so se pojavile druge misli. Kot mazilini vladar Božje dediščine je imel slovesno odgovornost. V mislih Izraelovega kralja morata biti na prvem mestu Božja slava in blaginja njegovega ljudstva, ne pa osebne koristi. Bog, ki je bival med keruboma, je dejal o Jeruzalemu. To je moje počivališče. Brez božanskega pooblastila ni imel ne duhovniki, ne kralj pravice od tam odstraniti simbola njegove navzočnosti. David pa je vedel, da morata biti njegovo srce in življenje v skladnosti z božanskimi predpisi, sicer mu bo skrinja prinesla nesrečo namesto uspeha. Vedno je imel pred očmi svoj veliki greh. V tej zaroti je prepoznal pravično Božjo sodbo. Meč, ki ne bo odstopil od njegove hiše, je bil potegnjen. Ni vedel, kakšen bo lahko izid spopada. Zaradi njega ne smejo biti iz prestolnice države odstranjene svete Božje zapovedi, ki so obsegale voljo izraelskega božanskega vladarja ter pomenile ustavo kraljestva in temelj njegove blaginje. Zadoku je zapovedal: spravi Božjo skrinjo nazaj v mesto. Če najdem milost v gospodovih očeh, me bo pripeljal nazaj in mi dal videti njo in njeno prebivališče. Če pa poreče, ne ugajaš mi, glej, tukaj sem, naj stori z mano, kakor je dobro v njegovih očeh. David je dodal: ali nisi videc, mož, ki ga je določil Bog, da poučuje ljudstvo? Vrni se v miru v mesto ti in vajina sinova, tvoj sin Ahimaas in Abjatarjev sin Jonatan. Glejte, čakal bom v pušavskih prehodih, dokler ne pride od vas beseda, ki naj me obvesti. V mestu sta mu duhovnika lahko naredila veliko uslugo tako, da bi zvedela za ukrepe in namene upornikov, ter mu skrivaj sporočila po sinovih Ahimaazu in Jonatanu. Ko sta se duhovnika napotila proti Jeruzalemu, se je nad odhajajočo množico spustila še globlja senca. Njihov kralj je bil begunec, sami pa pregnanci, ki jih je zapustila celo Božja skrinja. Prihodnost je zaradi strahu in sluten bila temačna. David se je vzpenjal po pobočju Oljske gore in jokal. Glavo je imel zakrito in je hodil bos. Tudi med ljudstvom, ki je bilo z njim, si je vsak zakril glavo, ustrajno so se vzpenjali in gredoč jokali. Sporočili so Davidu in rekli, Ahitofel je med zarotniki pri Absalomu. David je bil znova prisiljen v svojih nadlogah prepoznati posledice svojega greha. Ahitofela, ki je bil najsposobnejši in najbolj prebrisan med političnimi vodji, je k temu, da se mu je izneveril, spodbodlo maščevanje za osramotitev družine, prizadeti ob krivici, storjeni Bacebi, ki je bila njegova vnukinja. David je rekel, prosim, gospod, podri Ahitofelov svet. Ko so se uspeli na vrh gore, se je kralj sklonil v molitvi in preložil na Boga breme svoje duše ter ponižno prosil za božansko milost. Kazalo je, da je bila njegova molitev takoj uslišana. K kralju je prišel Husaj Arkičan, moder in sposoben svetovalec, ki se je za Davida izkazal zvestega prijatelja. Prišel je s pretrganimi oblačili in s prahom na glavi, da bi delil usodo s kraljem, pahnjenem s prestola in ubežnikom. Davidu je Bog pokazal, da je ta zvest in iskren mož potreben, da služi kraljevim koristim na posvetovanjih v prestolnici. Na Davidovo prošnjo se je Husaj vrnil v Jeruzalem, da ponudi usluge Absalomu in prepreči premeten Ahitofelov nasvet. S tem žarkom luči v temi so kralj in njegovi privrženci se stopali po poti proti vzhodnemu pobočju Oljske gore, skozi skalnato in zapuščeno področje, divje soteske in po kamnitih in strmih stezah proti Jordanu. Ko je kralj David prišel do Bahurima, glej, je prišel tam mož iz rodbine Saulove hiše, Gerajev sin, po imenu Šimi. Medtem, ko je hodil, je ves čas priklinjal. Lučal je kamenje na Davida in na vse služabnike kralja Davida, kljub temu, da so bili na njegovi desni in levi vse ljudstvo in vsi veljaki. Tako je Šimi preklinjajoč govoril. Izgini, izgini, krvoločneš in nič vredneš. Gospod je obrnil proti tebi vso krih Saulove hiše, namesto katerega si postal kralj. Gospod je dal kraljestvo v roko tvojemu sinu Absalomu, tebe, glej, pa je zadela nesreča, ker si krvoločneš. Med Davidovim razcvetom Simej ni niti z besedo, niti z dejanjem pokazal, da ni zvest podložnik. V kraljevi stiski pa je ta Benjaminovec razkril svoj pravi značaj. Častil je Davida, ko je bil na prestolu, preklinjal pa ga je v njegovem ponižanju. Niskoten in sebičen je menil, da so tudi drugi takšni, kakršen je bil sam. In ko ga je podžgal Satan, je stresil svoje sovraštvo nanj, kogar je kaznoval Bog. Duh, ki napeljuje ljudi, da slavijo zmago nad njim, ki je v stiski, in ga zmerjajo ali žalijo, je Satanov. Simejeve obtožbe zoper Davida so bile popolnoma lažne, nizkotno in zlobno obrekovanje. David ni storil nobene krivice Saulu ali njegovi hiši. Ko je bil Saul popolnoma v njegovi oblasti, in bi ga lahko umoril, je samo odrezal rob njegovega oblačila in si očital, ker je pokazal celo tako nespoštovanje do gospodovega maziljenca. David je dal osupljiv dokaz, da sveto spoštuje človeško življenje celo takrat, ko je bil sam preganjan kakor zver. Nekoč, ko se je skrival v Adalamski jami in se je spomnil brezskrbne svobode svojega deškega življenja, je ubežnik vzkliknil: "Kdo mi bo dal piti vode iz vodnjaka pri betlehemskih vratih?" Betlehem je bil takrat v filistejskih rokah, vendar so se trije junaki iz Davidove skupine prebili skozi stražo in svojemu gospodarju prinesli vodo iz Betlehema. David je ni mogel piti. Zavpil je: "Gospod, ne daj, da bi to storil. Ali ni to kri mož, ki so šli tja za ceno svojega življenja?" Spoštljivo jo je izlil kot daritev Bogu. David je bil vojščak in je večino življenja preživel sredi prizorov nasilja. Toda med vsemi, ki so šli skozi takšne težke preskuse, so bili zares redki, ki jih je njihov vpliv tako malo utrdil in spridil, kakor je Davida. Davidov nečak Abisaj, eden njegovih najpogumnejših poveljnikov, ni mogel potrpežljivo poslušati Simejevih žaljivk. Zavpil je: "Zakaj ta mrtvi pes preklinja mojega gospoda, kralja? Naj grem tja in mu odsekam glavo." Toda kralj mu ni dovolil. Dejal je: "Glej, moj sin mi streže po življenju, toliko bolj ta Benjaminovec. Pustite ga, naj preklinja, kaj ti gospod mu je rekel. Morda se ozre gospod na mojo nesrečo in mi gospod povrne z dobrim namesto njegove kletve ta dan." Vest je Davidu govorila skrajno grenke in poniževalne resnice. Medtem ko so se kraljevi zvesti podložniki čudili temu, da mu je sreča nenadno obrnila hrbet, to zanj sploh ni bila skrivnost. Pogosto je slutil, da se bo kaj takega zgodilo. Čudil se je, da je Bog tako dolgo trpel njegove grehe in prelagal zasluženo kazen. Zdaj, ko je v naglici in žalosten bežal z bosimi nogami, ko je kraljevsko oblačilo zamenjal za raševino, ko so žalostinke njegovih privržencev odmevale med hribi, je pomislil na ljubljeno prestolnico, na kraj, ki je bil prizorišče njegovega greha, in ko se je spomnil Božje dobrote in potrpežljivosti, ni povsem izgubil upanja. Čutil je, da bo Gospod z njim še vedno milosten. Mnogi grešniki opravičujejo svoj greh tako, da kažejo na Davidov padec, toda kako malo jih je, ki pokažejo njegovo spokorjenje in ponižnost. Kako redki prenašajo grajo in kazen tako potrpežljivo in pogumno, kakor ju je on. Priznal je svoj greh in si več let prizadeval opravljati dolžnost kot zvesti Božji služabnik. Trudil se je utrditi svoje kraljestvo in pod njegovo vlado je to doseglo moč in blaginjo, kakršne še ni imelo. Zbral je bogate zaloge tega, kar je bilo potrebno za gradnjo Božje hiše, zdaj pa naj bo njegovo življenjsko delo uničeno. Ali morajo sadovi dolgih let ustrajnega garanja, delo nadarjenosti, požrtovalnosti in državniške modrosti priti v roke brezobzirnega in izdajalskega sina, ki se ne ozira ne na Božjo čast, ne na Izraelovo blaginjo? Kako naravno se bi zdelo, da bi David godrnjal zoper Boga v tej veliki stiski. Toda vzrok za to težavo je videl v svojem grehu. Besede preroka Miha odmevajo duha, ki je navdihoval Davidovo srce. Če sedim v temi, je Gospod moja luč. Gospodovo jezo bom prenašal, ker sem grešil proti njemu, dokler ne razsodi moje pravde in ne uredi moje pravice. Gospod pa ni pozabil Davida. To poglavje v njegovi izkušnji, ko je trpel najbolj kruto krivico in žalitve, a se je izkazal za ponižnega, nesebičnega, velikodušnega in pokornega, je eno najplemenitejših v vsem njegovem življenju. Nikoli ni bil Izraelov vladar večji v očeh nebes, kakor v tem času svojega najglobljega očitnega ponižanja. Če bi Bog Davidu dovolil, da še naprej greši in prestopa božanske predpise, ter uživa mir in blaginjo na svojem prestolu, ne da bi ga grajal, bi imeli dvomljivci in neverniki nekakšno opravičilo, da bi navajali Davidovo zgodovino kot očitek svetopisemski veri. To, da Gospod v izkušnji, skozi katero je dovolil iti Davidu, kaže, da ne more trpeti ali opravičiti greha. Davidova zgodovina pa nam omogoča razumeti tudi velike cilje, ki jih ima Bog v mislih v ravnanju z grehom. Pomaga nam, da celo po najbolj skrivnostnih sodbah zasledimo uresničitev njegovih namenov milosti in dobrotljivosti. Davida je kaznoval z nadlogo, ampak ga ni uničil. Dovolil mu je iti skozi talilno peč, da ga očisti, ne pa da zgori. Gospod pravi, če oskrunijo moje zakone in se ne bodo držali mojih zapovedi, bom s šibo kaznoval njihovo pregreho in z udarci njihovo krivdo. To, da svoje milosti mu ne bom odtegnil in svoje zvestobe ne bom prelomil. Kmalo po Davidovem odhodu iz Jeruzalema so prišli Absalom in njegova vojska ter se brez borbe polastili Izraelove utrdbe. Husaj je bil med prvimi, ki so pozdravili novo kronanega vladarja. Princ je bil presenečen in zadovoljen ob pristopu očetovega starega prijatelja in svetovalca. Absalom je bil prepričan o uspehu. Dotod so bili njegovi načrti uspešni, ker pa je želel okrepiti svoj prestol in si zagotoviti zaupanje naroda, je z dobrodošlico pozdravil Husaja na dvoru. Absaloma so zdaj obdajale velike množice, ki pa so bile v večini sestavljene iz mož, ki niso bili izurjeni za vojskovanje. Doslej nikoli niso sodelovali v spopadu. Ahitofel je dobro vedel, da Davidov položaj še zdaleč ni bil brezupen. Velik del ljudstva mu je bil še vedno zvest. Obdajali so ga izkušeni vojščaki, ki so bili zvesti kralju. Njegovi vojski so poveljevali sposobni in izkušeni poveljniki. Ahitofel je vedel, da bo po prvem valu navdušenja nad novim kraljem sledil preobrat. Če bi upor spodletel, se bo Absalom morda lahko spravil z očetom, potem bo Ahitofel kot njegov glavni svetovalec najbolj kriv za vstajo. Doletela ga bo najtežja kazen. Ahitofel je želel preprečiti, da bi Absalom stopil nazaj, zato mu je svetoval dejanje, ki bo v očeh vsega naroda onemogočilo spravo. S peklensko prekanjanostjo je ta prebrisani brezsrčen politik nagovarjal Absaloma, naj vstaji doda še krvoskrunstvo. Predvsem Izraelom naj bi si po običaju vzhodnjaških narodov prilastil očetove priležnice in tako razglasil, da je nasledil očetov prestol. Absalom je izvršil nizkoten predlog. Tako se je izpolnila Božja beseda, ki jo je Davidu prenesel prerok. Glej, iz tvoje hiše bom spravil nesrečo nate. Pred tvojimi očmi bom vzel tvoje žene in jih dal tvojemu bližnjemu. Ti si sicer to storil na skrivaj, jaz pa bom to storil pred vsem Izraelom in pred soncem. Bog ni spodbudil teh hudobnih dejanj, temveč zaradi Davidovega greha ni uporabil svoje moči, da bi jih preprečil. Ahitofela so visoko cenili zaradi modrosti, vendar mu je manjkala razsvetlitev od Boga. Gospodov strah je začetek modrosti. Tega pa Ahitofel ni imel. Sicer ne bi temeljil uspeha izdaje na hudodelstvu krvoskrunstva. Ljudje pokvarjenega srca snujejo hudobije, kakor da ne bi bilo vsemogočne previdnosti, ki bo prekrižala njihove načrte. Ampak ta, ki prestoluje v nebesih, se smeje. Gospod se jim posmehuje. Gospod pravi, ker se niso menili za moje nasvete, odklonili vsak moj opomin, zato bodo uživali sadove svojega ravnanja, se sitili po svojih načrtih. Kajti upornost bo ugonobila prostake, lahkomiselnost bo pokončala norce. Ko je Ahitofelu uspelo, da si je v zaroti zagotovil svojo varnost, je pritiskal na Absaloma, da je nujno takoj napasti Davida. Dejal je, naj si izberem 12,000 mož, da se še nocoj vzdignem in udarim za Davidom. Planil bom naden, ko bo utrujen in obnemogel, in ga prestrašil, in vse ljudstvo, ki je z njim, bo zbežalo. Samo kralja udarim in tako pripeljam vse ljudstvo k tebi nazaj. Ta načrt so kraljevi svetovalci odobrili. Če bi se ravnali po njem, bi Davida zagotovo ubili, če ne bi Gospod neposredno ukrepal, da ga reši. Ampak dogodke je usmirjala modrost, ki je višja od sloveče Ahitofelove. Gospod je namreč odločil, da se spodbije Ahitofelov svet, ki je bil boljši, ker je Gospod hotel pripeljati nesrečo nad Absaloma. Husaja niso poklicali na posvetovanje, nepoklican pa se ni vsiljeval, da ne bi posumili, da je vohun. Ko pa so zbor razpustili, je Absalom, ki je visoko cenil presojo očetovega svetovalca, Husaju razložil Ahitofelov načrt. Husaj je videl, da bi bil David izgubljen, če bi se ravnali po njem. Zato je dejal, svet, ki ti ga je dal Ahitofel tokrat, ni dober. In Husaj je rekel dalje, ti veš, da so tvoj oče in njegovi možje junaki in razkačeni kakor medvedka na polju, ki so ji ugrabili mladiče. Poleg tega je tvoj oče vojščak, ki ne prenočuje z ljudstvom. Glej, zdaj se skriva v kaki globeli ali na kakem drugem kraju. Husaj je dokazoval, da morda Absalomove čete ne bodo ujele kralja, če ga bodo zasledovale. In če bodo doživele poraz, jim bo to vzelo pogum ter zelo škodilo Absalomovi stvari. Rekel je, kaj ti ves Izrael ve, da je tvoj oče močan in junaški možje tisti, ki so z njim. Predlagal je načrt, ta pa se je zdel privlačen ničevi in sebični naravi, ki je želela pokazati moč. To, da jaz svetujem, da spraviš k sebi vsega Izraela od Dana do Bersebe, ki ga je po množini kakor peska v morju, in ti sam pojdi v boj. In tako ga naskočimo v kakem kraju, kjer ga zalotimo in ga zalezemo, kakor pade rosa na zemljo, da ne preostane od njega in od vseh njegovih niti en mož. Ako pa bi se umaknil kako mesto, naj ves Izrael potegne vrvi okrog tistega mesta in ga povlečemo v potok, da se ne najde kamenček od njega. Tedaj so Absalom in vsi Izraelovi možje rekli, da je Husajev svet boljši kakor Ahitofelov. Bil je pa eden, ki ga to ni prevaralo. Nekdo, ki je jasno predvidel posledice te usodne Absalomove napake. Ahitofel je vedel, da je zadeva upornikov izgubljena. Vedel je, da ne glede na prinčavo usodo ni upanja za svetovalca, katerega je ščuval k njegovim največjim hudodelstvom. Ahitofel je spodbujal Absaloma k uporu, svetoval mu je najostudnejše hudobije, da bi osramotil očeta. Premišljeno je svetoval Davidov umor in načrtoval njegovo izvršitev. Zapravil je zadnjo možnost, da bi se spravil s kraljem. sedaj pa je dobil pred njim prednost drug, celo pri Absalomu. Ljubosumen, jezen in obupan se je Ahitofel odpravil domov v svoje mesto. Ko je oskrbel svojo hišo, se je obesil in tako umrl. Takšen je bil konec modrosti njega, ki na vzlic vsem svojim imenitnim sposobnostim ni sprejel Boga za svojega svetovalca. Satan zapeljuje ljudi z laskavimi obljubami. Toda na koncu bo vsak spoznal, da je plačilo za greh smrt. Husaj, ki ni bil prepričan, ali bo nestanoviten kralj ravnal po njegovem nasvetu, ni izgubljal časa in je Davida posvaril, naj brez odlašanja zbeži čez Jordan. Duhovnikoma, ki naj bi ga po sinovih obveščala, je poslal sporočilo. Tako in tako je Ahitofel svetoval Absalomu in Izraelovim starešinam, tako in tako pa sem svetoval jaz. Ne prenočuj nocoj v opuščavskih prehodih, ampak nujno pojdi na drugo stran, če ne, bo pokončan kralj z vsem ljudstvom, ki je z njim. O mladeničih so sumili in ju zasledovali, vendar sta uspešno opravila svoje nevarno poslanstvo. David, ki je bil izčrpan in žalosten po prvem dnevu pobega, je prejel sporočilo, da mora prečkati Jordan še isto noč, ker ga poskuša sin umoriti. Kakšni so bili občutki očeta in kralja, ko so ga v tej strašni nevarnosti tako surovo žalili? Mogočnega junaka, vojščaka, kralja, čigar beseda je bila zakon, je izdal sin, katerega je ljubil, mu popuščal in nespametno zaupal. Prevarali in izdali so ga podložniki, ki so bili z njim povezani z najmočnejšimi vezmi, časti in vdanosti. S kakšnimi besedami je David izlil občutke svojega srca? V uri najtemnejše preizkušnje se je Davidovo srce uprlo na Boga in je pel. Gospod, kako veliko je mojih nasprotnikov! Mnogi vstajajo zoper mene, mnogi pravijo moji duši. Ni rešitve zanj pri Bogu. Ti pa, Gospod, si ščit zame, moja slava in tisti, ki mi dviga glavo. S svojim glasom kličem Gospodu in me usliši svoje svete gore. Jaz sem legal počivati in zaspal. Prebudil sem se, ker me je Gospod podpiral. Ne bojim se množic ljudstva, ki so se postavili na okrog zoper mene. Gospodova je rešitev, nad tvojim ljudstvom naj bo tvoj blagoslov. David in vse njegovo spremstvo, vojščaki in uradniki, stari in mladi, ženske in otroci, so v nočni temi prečkali globoko in deročo reko. Ob jutranjem svitu ni zaostal niti eden, ki ne bi bil šel čez Jordan. David se je s silami umaknil v Mahanaim, ki je bila Izbosetova prestolnica. To je bilo močno utrjeno mesto, obdano s hribi, ki so bili ugodni za umik ob vojni. Dežela je bila dobro oskrbljena, ljudje pa prijateljsko naklonjeni Davidu. Tukaj se mu je pridružilo mnogo privržencev, bogati starešine plemen pa so mu prinesli obilne darove v obliki hrane in drugih potrebščin. Husajev nasvet je dosegel svoj cilj in Davidu omogočil priložnost za beg. Toda za letavega in vihravega princa ni bilo več mogoče dolgo zadrževati in kmalo se je odpravil preganjati očeta. Absalom je šel čez Jordan z vsemi Izraelovimi možmi, ki so bili z njim. Amasa, sina Davidove sestre Abigajle, je postavil za glavnega poveljnika svojih sil. Njegova vojska je bila velika, toda nedisciplinirana in slabo pripravljena na spopad z izkušenimi očetovimi vojščaki. David je čete razdelil na tri dele pod vodstvom Joaba, Abisaja in Gatovca Itaja. Nameraval je sam voditi vojsko na bojišče. vendar so vojaški častniki, svetovalci in ljudstvo ognjevito ugovarjali. Rekli so, ne hodi, kaj ti če zbežimo, jim ne bo mar za nas. Tudi če jih polovica od nas pade, jim ne bo mar za nas. To, da ti veljaš za 10,000 nas. Zato je zdaj bolje, da se nam v pomoč iz mesta. Kralj jim je rekel, storil bom, kar je dobro v vaših očeh. Z mestnega obzidja je bilo videti dolge vrste oporniške vojske. Vsiljivca je spremljala ogromna množica, v primerjavi z njo so se Davidove sile zdele kakor prgišče. Ko je kralj opazoval nasprotne čete, v njegovih mislih nista bila na prve mesto krona in kraljestvo, niti njegovo življenje, ki je bilo odvisno od izida bitke. Očetovo srce je bilo polno ljubezni in usmiljanja do upornega sina. Ko je vojska odhajala skozi mestna vrata, je David spodbujal zveste vojake in jim velel, naj gredo naprej in zaupajo, da jim bo Izraelov Bog dal zmago. Celo tukaj ni mogel potlačiti ljubezni do Absaloma. Ko je šel Joab, ki je vodil prvo kolono, mimo kralja, je zmagovalec na stoterih bojiščih sklonil svojo ponosno glavo, da bi slišal vladarjevo zadnje sporočilo, ko je strepetajočim glasom dejal: Milo mi ravnajte z mladeničem Absalomom. Abisaj in Itaj sta prijela enako nalogo. Milo mi ravnajte z mladeničem Absalomom. Toda kraljeva zaskrbljenost, ki je na videz dajala vtis, da mu je Absalom ljubši od kraljestva, ljubši celo od podložnikov, ki so zvesti njegovemu prestolu, je samo povečala ogorčenost vojakov na izprijenega sina. Kraj spopada je bil v gozdu blizu Jordana in je za številčnejšo Absalomovo vojsko pomenil oviro. V goščavah in močvirjih gozda je ta nedisciplinirana množica postala zbegana in nenadzorljiva. Izraelovo ljudstvo je bilo ondi poraženo pred Davidovimi hlapci in bil je tam velik poboj tisti dan, ker je padlo 20,000 mož. Ko je Absalom dojel, da je bitka izgubljena, se je obrnil, da bi zbežal, njegova glava pa se je zataknila med veje košatega drevesa. Mezek, ki je bil pod njim, je oddirjal naprej, on pa je nemočno obvisel kot plen za sovražnike. V tem položaju ga je našel vojak, ki je Absalomu prizanesel zaradi strahu, da se bo zameril kralju, je pa sporočil Joabu, kar je videl. Joab se sploh ni obotavljal. Zauzemal se je za Absaloma, dvakrat mu je zagotovil spravo z Davidom, on pa je nesramno izdal zaupanje. Če Absalom ne bi dosegel prednosti, ki mu jih je priskrbelo Joabovo posredovanje, do te vstaje z vsemi grozotami nikoli ne bi prišlo. Zdaj je bilo v Joabovi oblasti z enim zamahom uničiti pobudnika vsega tega zla. Vzel je v pest 3 sulice in jih zasadil Absalomu v srce, ko je še živ visel na hrastu. Potem so vzeli Absaloma, ga vrgli v gozdu v veliko jamo ter naložili na njo velik kup kamenja. Tako je umrl pobudnik vstaje v Izraelu. Ahitofel je naredil samomor. Prinčevski Absalom, čigar čudovita lepota je bila Izraelu ponos, je bil usmrčen v cvetu mladosti. Njegovo truplo so vrgli v jamo in ga pokrili s kupom kamenja v znak večne sramote. Absalom si je za življenja dal postaviti drag spomenik v kraljevi dolini. Zdaj pa je bil edini spomenik, ki je označeval njegov grob, kup kamenja v divjini. Ko je bil vodja vstaje ubit, je Joab s trobento ustavil vojsko, ki je preganjala bežečo množico, in takoj poslal sle, da nesejo novice kralju. Stražar na mestnem obzidju je ob opazovanju bojišča zagledal moža, ki je tekel sam. Kmalu je zagledal še drugega. Ko se je prvi približal, je stražar rekel kralju, ki je čakal blizu vrat. Zdi se mi, da je tek prvega kakor tek Ahimaaza Zadokovega sina. In kralj veli, dober mož je in prihaja z dobrim poročilom. Ahimaaz je zaklical kralju. Vse je dobro. Poklonil se je pred kraljem z obrazom do zemlje in rekel, hvaljen bodi gospod tvoj bog, ki ti je izročil ljudi, ki so vzdignili roko proti mojemu gospodu kralju. Na kraljevo nestrpno vprašanje, ali je dobro mladeniču Absalomu, je Ahimaaz odgovoril dvoumno. Drugi sel je pritekel in zavpil. Naj moj gospod kralj sliši dobro novico. Kaj ti gospod je danes izkazal pravico proti vsem, ki so se vzdignili proti tebi? Z očetovih ust je ponovno prišlo zaskrbljeno vprašanje. Ali je dobro mladeniču Absalomu? Sev, ki ni mogel skriti slabih novic, je odgovoril. Kakor temu mladeniču, tako naj se zgodi sovražnikom mojega gospoda kralja, ki so se dobro vzdignili proti tebi. To je bilo dovolj. David ni več spraševal. Marveč se je z upognjeno glavo povzpel v izbo nad vrati, jokal in tako grede govoril. Moj sin Absalom, moj sin Absalom, o, da bi bil jaz umrl namesto tebe. Absalom, moj sin, moj sin. Ko se je zmagovita vojska, ki se je vračala z bojišča, približevala mestu, so njeni veseli zmagoslavni vzkliki odmevali med griči. Toda, ko so stopili skozi vrata, je njihovo pitje potihnilo, zastave so visele v njihovih rokah, povešenih oči so šli naprej bolj kot poraženci in nezmagovalci. Kajti kralj jih ni pričakal z dobrodošlico, marveč je bilo iz izbe nad vrati slišati jok. Moj sin Absalom, moj sin, moj sin Absalom, o, da bi bil jaz umrl namesto tebe. Absalom, moj sin, moj sin. Tako se je tisti dan zmaga obrnila v žalovanje za vse ljudstvo, ker je ljudstvo tisti dan slišalo govoriti. Kralj se žalosti zaradi svojega sina. Zato je ljudstvo tisti dan kradoma prišlo v mesto, kakor se prikrade vojska, ki jo je sram, ker je zbežala iz boja. Joab je bil užaljen. Bog jim je dal razlog za zmagoslavje in veselje. Največji upor, ki se je kdaj zgodil v Izraelu, je bil zatrt. Kljub temu se je ta velika zmaga obrnila v žalovanje za njim, čigar hudodelstvo je zahtevalo kriti sočerih pogumnih mož. Robat in odkrit poveljnik je stopil k kralju in pogumno rekel, danes si osramotil obličje vseh svojih služabnikov, ki so danes rešili življenje tebi, tvojim sinovom in tvojim hčeram. Ker ljubiš tiste, ki te sovražijo, in sovražiš tiste, ki te ljubijo. Saj danes si pokazal, da ti poveljniki in služabniki nič ne pomenijo. Kaj te danes sem spoznal, da bi bilo prav v tvojih očeh, ko bi bil Absalom živ, mi vsi pa mrtvi. Zato zdaj vstani, pojdi ven in govori s svojim služabnikom na srce. Kaj prisegam pri gospodu, če ne pojdeš ven, ne ostane nocoj niti en mož s teboj. In to bi bila zate hujša nesreča, kakor vse nesreče, ki so te zadele od tvoje mladosti do zdaj. Čeprav je bil očitek strtemu kralju oster in celo krut, David ni zameril. Ko je uvidel, da ima njegov poveljnik prav, je odšel k vratom in s spodbudnimi besedami in pohvalo pozdravil pogumne vojake, medtem ko so korakali mimo njega.